Ate polisi ya Kabalagala eriko muwala wa miaka 19 gwegombye mu wala guno mukozi wa waka kubigambibwa nti aliko omwana omuto w'emyaka 5 gwe yakabasanyiza. Kigambibwa nti bino bibaddewo nkya ya leero mu Kimbugwe zone omuluka gw'Ekibuli gombolola Makindye mu district e Kampala. Omwogezi wa polisi mu bitundu eby'e Kampala n'emiriano Rachel Kawala agambye nti omukwate ye Zaina Mary.
Kigambibwa nti omukozi w'ewaka yasangiddwa lubona n'omwana ono gwe bamulekera okukuuma ow'emyaka 5 ng'amukabasanya ng'ono ali mu kaduukulu kaffe ng'ajja kuba asimbibwa mu mbuga z'amateeka. Nga tweyongera okubiriza abazadde bana bonna abakozesa abakozi ewaka okubeera abeegendereza ate n'okusooka okunoonyereza ku mukozi oyo gw'oleese mu makaago nga tonnaba kumuwa mulimu, nga tonnaba kumulekera baana b'owaka. Sooka omukoleko okunoonyereza.